Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеш Борбор айланасындагы 13,000 гектар жерди трансформациялоо боюнча талаштуу мыйзамды жактырды. Жаңы мыйзамда эмнелер каралды жана айдоо аянтына кирген жер тилкелери эми турак жай үчүн кандай жол менен мыйзамдаштырылат? Бул суроого бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Түз ободогу талкууну урматтуу кагарман бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Армиянын башкы штабы Жоокердин сабалганын төгүндөдү. Чүй облусунда жайгашкан Улуттук гвардиянын 701 аскердик бөлүгүндө шаршембиде 23 жаштагы Бек Бейшенбаев аттуу жоокер башынан жараат алып ооруканага жеткирилген. Буга чейин интернеттеги маалымат булактары анын сабалганы тууралуу жазып чыккан. Ал эми генералдык штабтын басма сөз катчысы полковник Гүлзат Жарашева азаттыкка мындай деди.
Эс алып жаткан жеринен анан туруп барып жуунайын деп полотенцасын алам деп мындай ЛДМ кылып атып башык менен тиги кроватьты сүзүп алыптыр. Азыр болсо да внутреннее расследование өтөт служебное, но я вам сразу же говорю, что там это не тот случай, это просто чисто травма, бытовая травма.
Деди башкы штабтын өкүлү. Азаттык жоокердин иниси Мурат Бейшенбаев менен байланышып, учурда жоокердин абалы канааттандырарлык экенин, өзү да таяк жебегенин айтканын билди. Буга чейин айрым маалымат булактарында Улуттук гвардиянын жоокери сабалгандыгы жана аскердик бөлүк аны жашырууга аракет кылууда деген сөздөр тараган. Кошмо Штаттар жана эл аралык валюта кору Украинанын коррупцияга каршы сот түзүү жөнүндө мыйзамды кабыл алганын кубаттап, аны менен бирге эл аралык институттардан насыя алуу үчүн дагы реформалар зарылдыгын белгилейт. Шаршембиде мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойерт 11 июнда кол коюлган мыйзам Украина эли инкылапта талап кылган Европа менен жаркын келечекке жетүүсүнө карай маанилүү кадам деп айтты. Ал эми жогорку рада мыйзамга толуктоо киргизип, ушул тапта каралып жаткан сот иштерин жана жалпы эле мыйзамдык базага таасир эткидей толуктоолорду тез арада кабыл алуу зарылдыгын белгиледи. Мындай чаралар тууралуу эл аралык валюта корунун башкаруучу директору Кристин Лагард апта башында эскерткен эле, валюта кору Украинада коррупцияга каршы реформалар ишке ашса 17,5 миллиард доллар насыя берүүнү караштырат. Сузак райондук соту парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Музафар Исаков баштаган 9 адамдын ишин кароону бүгүн улантты. Алардын арасында Ташбулак айыл өкмөтүнүн Исаковго чейин башкарган Тайкожо Гиязов, мамлекеттик каттоо кызматынын райондук бөлүмүнүн кызматкерлери бар. Соттук отурумга Исаков өзү катышканын азаттыктын кабарчысы жерине билдирди. Соттук жүрүшүндө күбөлөр суралды. Башкы прокуратура жогорку кеңешинин депутаты Музафар Исаковго коррупция беренеси менен өткөн жылдын башында кылмыш ишин козгогон. Депутат Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүндө иштеп турган кезинде 2010-15 жылдар аралыгында мыйзамсыз 315 токтом чыгарган, аны менен айыл чарба багытындагы 15 гектарга чукул жерди жеке турак жай тургузууга берип жиберген деп айыпталууда. Текшерүү учурунда адамдар жер тилкелерин 1,5-3,000 долларга чейин сатып алганын билдиришкен. Исаковдун соту буга чейин бир нече жолу үзгүлтүккө учураган эле. Кремль Америка Кошмо Штаттарынын президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Москвага келатканын билдирип, бирок бул тууралуу кеңири маалымат берген жок. Биз азырынча анын сапары болорун гана айта алабыз, деди президент Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 21 июнда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Бир аз мурдараак Орусиянын Интерфакс маалымат агенттиги Вашингтондогу булактарына таянып, Болтон кийинки аптада Москвага келип, Путин менен Трамптын болжолдуу жолугушуусуна даярдыкты сүйлөшөрүн кабарлаган. 6 июнда Песков эки президент март айында телефон менен баарлашканда жолугушуу жөнүндө сүйлөшкөнүн айткан. Эки лидер Австриянын борбору Венада кездешип калышы мүмкүн. Белгилүү болгондой, мартта Америка Кошмо Штаттарынын президенти Путин менен жолугушуу мүмкүн экенин билдирген, бирок андан бери Сириядагы чатактан жана Британияда мурдагы орус тыңчысынын уландырылышынан улам Вашингтон менен Москванын алакасы сууп кеткен. Кыргызстанда күйүүчү жана майлоочу майдын баасы кескин көтөрүлүп кетиши менен азык түлүк кымбатташы ыктымал. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев айтып чыкты. Ал өкмөттү дүйнөлүк биржаларда мунайдын баасы түшкөнүн негиздеп, түйшөлүү компаниялар менен күйүүчү майды арзандатуу боюнча иш алып барууну өкмөткө сунуш кылды. Азыр Бишкекте бензиндин баасы түрүнө жараша 43 сомдон жогору, дизель болсо 44 сомдон өйдө сатылып жатат. Дагы бир жаңылыкты айта кетсем, Жаңы Зеландиянын премьер-министри Жасиндра Ардерн бүгүн көз жарды. Бул кабарды өкмөт башчы өзү Инстаграмдагы баракчасына жарыялап, кызы жана анын атасы менен чогуу түшкөн сүрөтүн чыгарды. 37 жаштагы Ардерн былтыр октябрда өкмөт башына келген, кызматка келгенден кийин 6 күндөн кийин кош бойлуу экенин коомчулукка жарыялаган. Буга чейин Беназир Бхутта дагы 90-жылдары Пакистандын премьер-министри болуп турганда көз жарганын кыздуу болгонун билебиз. Улан, сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлай Айтмашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azatlik.org. Программабызды улантабыз. Жогорку Кеңеш Бишкек налясындагы 13,000 гектардай жерди трансформациялоо боюнча талаштуу мыйзам долбоорду жактырды. Жаңы мыйзамда эмнелер каралды жана айдоо аянтына кирген жер тилкелери эми турак жай үчүн кандай жол менен мыйзамдаштырылат? Бул суроого Азаттыктын бүгүнкү Арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, агрардык саясат боюнча комитеттин мүчөсү Абылкайыр Узакбаев, Эреп ассоциациясынын башчысы, жан конуштар боюнча адис Мирзат Адиев жана жарандык активист Халича Умралиева катышат. Талкууну түз ободо кесиптешим Бакыт Асанов алып бармакчы. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы Улан, саламатсызбы урматтуу угармандар. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Абылкайыр мырза, сизден баштайм. Мына Жогорку Кеңеш кечээки жыйынында ушул сугат айдоо жерлерин, жарактуу жерлерин башка категорияга которуу боюнча мыйзамды макулдашкан вариантын карап жактырып добуш берүүгө жөнөттүңүздөр. Эми бул мыйзам көп жылдан бери күтүлүп келе жатпады беле, абдан талкуулар жаратып, негизинен ушу Бишкектин айланасында жана өлкөдөгү бир катар жерлерди турак жай курууга үчүн ушу трансформациялоо маселеси жатат да. Анан негизинен кандай жол менен мындан ары ушул турак жай курулуп калган айдоо аянттары трансформацияланган жатат, эмне өзгөчөлүгү бар, ушул боюнча кыскача алгач болуп айтып берсеңиз.
Чоң рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, урматтуу биздин эфирге катышкандар. Эми чындыгын айтсак, жер маселеси бир күндө эле чечип койчу маселеси эмес, чындыгында абдан оор маселе. Трансформация маселеси кечээ күнгө караганга чейин эмес, 5-нчи состав депутаттар дагы карап чыгып айгана чыкпай калган. Ошондуктан биздин 6-нчи состав депутаттар дагы 3 окуудан өткөзүп, президент кол коюп, андан кийин каршы пикир келип, каршы пикир келгенден кийин мына 2017 жылдын 13 сентябрында 1890 менен атайын макулдашылган, сиз айткандай топ түзүлгөн. Ошол макулдашылган топ азыр вариантын, өзүнүн суруш вариантын иштеп чыгып макулдаштык. Мен жеке өзүм мен дагы ушул вариантка макулдугумду бердим. Албетте бул жерде баардыгы эле түз болуп кетти, баардыгы чечилди дегенден алыспыз. Бирок чындыгында бул маселени бышылып жетилдеге байланыштуу чечпесек, мындан ары чындыгын айтканда абдан оорлошуп кетип бара жатат. Трансформация маселесинде биз мындай сунуштар да болду. Чындыгында Бишкек шаары эмес, Бишкек шаарын жайгашкан, жакын жайгашкан Аламбүдүн району менен Сокук районунда абдан чоң маселелер бар. Биз бул маселени буга чейин дагы эки бөлүп карайлы. Башка жергиликтүү айылдарда, башка областтардагы жерлерди биз карапайым элди кыйнап карабай өзүнчө карайлы дагы. Анан бул эки райондун берилген жерлерди өтө кылдат менен карап чыкпасак, бул маселе чынын айтканда кийинки убактарда чоң жер бизнесине айланып кетти деп эч кимибиз жаша албайбыз. Бул маселени мына алды сотко чейин жетип да соттолгон иштер болуп атат. Ошондуктан Тура жана сиз айтып кеткендей, республика боюнча 13900 мен так маалыматты айтайын сизге, 13922 гектар жер аянты
трансформацияга каралууда.
Болуш керек болчу, трансформацияга кириш керек болчу. Буга 46378 кожолук. Мында айтканда агартуу жактар берилмек. Эми мындан ары кандай болот? Маселе ошондой болуп атат да. Мындан ары мына биз мыйзам күчүнө кирип президент кол коюп калгандан кийин мына бул жерде жазылып турат. 2 айдын ичинде аткаруу бийлиги, өкмөт бул жердеги ар бир берилген жараганга, ар бир берилген агроот участоктарын аныктап, тактап чыгуу керек. Мына кептин
бар,
мыйзамдаштырып керек. Мына ошондой бергенден кийин албетте тактагандан кийин өкмөттүн токтому чыгып, анан ошол жер ээлери өзүнүн жана көптөн көп күткөн кызыл китебин алып, анан ары уланып кетет.
Мыйзамдаштырылат. Бирок бул маселе эми баягы орто жолдо эле турат да, жогорку кеңеш жактырганы менен президент экинчи жолду дагы каршы пикирин билдирип коюу коркунучу жокпу?
Мен жок деп айтсам болот, эми кандай болот белгисиз, мен жок деп айтсам болот. Себеби дегенде мына Сооронбай Шарипович өзү премьер министр болуп турганда 2017 жылы 2 июнь күнү 369 буйрук менен ушул ишти баштап 2009-31 июлуна чейин берилип кеткен турган жерлерди карап чыгып
2009
жылга чейин. Андан кийин дагы маселе козголмокчу. Андан кийин дагы бузулган үйлөр жерлерин чектерин жана аянттарын маалыматтарын көрсөтүү менен персонаждырган реестр түзүлгөн деп карап абдан комиссия түзүлгөн да. Мына комиссиянын мүчөлөрү турат. Ошондуктан бул маселени бул абдан кылат карайт деп ишенем.
Галишай, мына сиз ушул дегели Бишкектин айланасындагы жер тилкелери боюнча маселенин мораторий киргизилишин колдоп келатпадыңыз беле, трансформациянычы. Мына ушул эми жогорку кеңеш ушул жаңы конуштардагы абдан мындай көп талкууланган курч маселе боюнча чечүүгө аракетин көрүп жатат. Сиз бул жогорку кеңештин чечимин кандай кабыл алдыңыз?
Отрицательно.
Терс.
Мен ойлоймун, бул жерлер мыйзамсыз салынган жерлер. Бул
басып алуу менен.
Басып алуу менен анан кийин бул айдоо жерлер болчу. Бизде 7% биздин территория ошо поливной жерлер болчу да. Эми андан дагы аз калды. Анан кийин ошо продовольственная безопасность деген бир понятие бар. Ошого депутаттар көңүл бурбаса, булардын проблемасын азыр алар келечекке айлантып атат. Себеби айдоо жерлер жок болсо баары жашайт, тамак ашты каяктан алабыз, эмнени эгебиз? Мисалы Фрунзе шаарынын тегерегинин баары айдоочу жерлер бар болчу. Бул ирригация менен
камсыз болгон.
Бул деген миллиондон совет кезиндеги рубль менен жасалган иш болчу. Эми ошонун баарын таратып, басып алып иштекени айдабайбыз. Эми мыйзамсыз болгон нерсени мыйзамдаштырабыз деп турат. Анан кийин мен ойлоп атам, Сооронбай Шарипович премьер болгондо бир статус. Азыр ал президент. Ал гарант конституции, законности тууралуу. Эми президент кол койсо, анда приехали десе болот да. Мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштырып атабыз. Бияка дагы колду ким кошуп атат? Жогорку кеңештин депутаттары кошуп атат, анан кийин президентке такап атасыңар. А мен ойлоймун, бул мыйзамды алган ордуна азыр силер иреттеп баарын карап чыкпайсыңарбы? Ким жерди алды, кандай алды, каяктан келди, үлүштөрү бар беле ошол жерде, өзүн нуждающийся болуп атабы, кайсы жерге эметип атат? Азыр мына басып алган жер САС жерлер да. Эми салып алган үйлөр чөгүп атат. Буга ким жооп берет? Ошондуктан мен ойлоймун, мен бул мыйзамга каршымын. И мен ойлоймун, Сооронбай Шарипович бул мыйзамга кол коюңуз керек.
Мирзаат мырза, мына сиз жаңы конуштар боюнча иштеп келе жатпайсызбы? Анан ал жактагы инфраструктураны түзүү боюнча дагы иш алып бардыңыздар эле да. Негизинен эми бул баягы курч маселе экендиги баарына белгилүү, бирок Калычайым айткандай анын экинчи тарабы дагы ошо мыйзам мыйзамсыз басып алынган жерлерди мыйзамдаштыруунун кесепети, тобокелчиликтери кандай болушу мүмкүн? Ушул жаатта сиздин пикириңиз кандай?
Рахмат. Биринчиден, албетте бул мыйзам долбоорун деги эле жер маселесин Кыргызстанда тилекке каршы бизнеске айландырып ишти. Өзүңөр билесиңер, бизге окшогон жаштар, айылдар да жумуш жок, иш кыла алса маселелери жок болуп, анан шаардын тегерек четтерине келип ушундай жерлерди алып атабыз. Албетте эки көз караш бар, бирөө басып алды деп жаман көрөт, экинчиси болсо албетте мыйзамга таянып ар бир адамга жер эме тилкеси берилсин дегенге таянып жасалып атат да. Эми муну карап отурсуз, жана айтып атабыз, мына биз бир эле мисал алдырып келейин. Социалдык долбоорлорду ишке ашырып жатканда биз бир нерсени байкадык: жерлерди өкмөт кесип берет жашасын деп, өзүнүн акчасын алат дегендей. Анан жанакы социалдык объектлерге, ошол эле жана ойноп площадкаларына, эс алуу аянтчаларына карап көрсөк, ошолор дагы жергиликтүү бийликтер сатып алган учурларга биз тоскоол болдук да. Анткени себеби биз социалдык долбоор жазабыз.
Мыйзамдуу жер жөнүндө айтып атасыз да, балим басып алган.
Мен ошого айтып кетейин. Анткени себеби мындай болуп атат да, ооба, мыйзамсыз жана сиз ошого бара атабыз да. Албетте эки же үч волнада бар, биринчи волнада аны мыйзамдаштырып коюшту, бирок ошонун кесепетин аз көрүп атабыз. Туурабы? Ошого уруксат бердик, баштан анда бербеш керек болчу. Баштан жерлерди бербей башкача жолдорун таап кетиш керек болчу. Өкмөт жарандарга үй салып берип аларды камсыз кыла албаса, анда жерди берсин. Берсе демек, берип башынан баштады, демек аны мыйзамдаштырып туура жол менен берсин. Жана сиз жазып аткан басып алган жолдорду, мына жерди ким берет азыр? Айыл өкмөт береби, же өкмөттөгү бирөө чиновник береби, же жогорку кеңештин депутаттары береби? Айыл өкмөттөргө полномочия берген, алар ошол жерди бөлүп алат дагы, жер тилкесин бөлүп берип берип жүрүп отурат дагы. Анан кийин кандай болуп калат? Документтер туура эмес болуп, булар басып алган болуп, анан эл запкы чегип атат да. Мурда эле документтер мындай решенияны алдык элек жерге чийген. Азыр болсо биздики туура эмес экен деп ким жооп берет анда деген суроолор болуп атпайбы? Туурабы? Ошондон биз көп маселе туулуп атат тилекке каршы.
Ушунун баарын эске алыш керек дейсиз.
Эске алышыбыз керек. Мыйзам түрүндө бере турган жерлерди беришибиз керек. А бербей турган жерлерди биз тикеметтирип туруп жерлерди бербешибиз керек да. Аны бирок ким аныктап берет бизге? Туурабы? Ким аныктап
берет? Прокуратура аныктап берет.
Абылкайыр мырза, мына Калиш айымда өзүнүн мындай чочулоосун айтып жатпайбы? Бул кайрадан бир басып алуунун жаңы толкунуна жол ачпайбы? Себеби дегенде кайсы бир учурда үйдү салып алсаң болот экен, кийин өкмөт кааласа каалабаса да ошо мыйзамдаштырат экен деген түшүнүктү пайда кылбайбы дегендейчи. Сиздер ушул тобокелчиликтерди эске алдыңыздарбы?
Пайда кылышы мүмкүн. Бул нерсеге эч ким кепилдик бере албайт. Өзүңүздөр билесиздер, бул баягы биздин мамлекетибизде өтүп кеткен эки революциянын жыйынтыгы деп айтсак болот да.
Кесепети
деп айтсак болот. Чындыгында мен кошулам. Азыр мындай суроолор айтылды. Бишкек шаары, Борбор шаарыбыз негизи жазы болуп капталынып өспөй, бийик жагында өсүшүбүз керек. Туура айтып атасыз, жерлерди биз сакташыбыз керек, айдоо жерлерди. Бирок такыр эле биз айдоо жерлердин баарын өлтүрүүдү жоготуп салдык дегенден алыс болушубуз керек да. Мына сиз айтып атасыз, чындыгында эле айыл жергесинде ички миграцияны же тышкы миграцияны биз эмне деп сактап калабыз? Ошо жерлерди, огород участоктарды берип, аларга бир жумуш орундарын түзүп берсек, бул пайда болот. Ошондуктан бул эки жактуу карашыбыз керек да. Албетте туура жанагындай маселе болот.
Калиш айым, бирок ошентсе да жана сиз мыйзамдык жолду тандашыбыз керек, кандай жол болсо дагы мыйзамды так сакташыбыз керек деп айтып жатпайсызбы? Бирок бүгүнкү күндөгү реалдуу кырдаал, жана 40 000 жакын ушул үй мыйзамсыз жерде курулуп, алардын баардыгы азыркы учурда жашап жатат да, жаңы конуштардын пайда болуп жаткандыгын. Бирок бүгүнкү реалдуу кырдаалды эске алганда, ошол жогорку кеңештин башка аргасы бар деп ойлойсузбу?
Мен себебин айтып коеюнбу?
Мен таң калып атам да, эмне үчүн ошо мыйзамсыз салынган жерлерди жогорку кеңеш мыйзам менен бекитиш керек? Айткылачы мага, бул эмне деген өлкөбүз? Ошол парламент келип алып мыйзамсыз алган нерселерди мыйзам чыгарып атат. Бул эмне деген, бул өлкө, мындай өлкөлөрдө ноу хау биз деле болуп атат да. Биз ушуну кылып атканбыз. Мен ойлоймун, мамлекетке туура эмес, мамлекет туура эмес кылып атат. Биринчиден эмне кылыш керек? Эмне үчүн бизде мамлекеттик программа жок? Турак жай программасы. Алган программаларын көрсөң күлкүң келет. Ипотекага гана такап атат да элди. А көп кишилер ала албайт ипотека менен мугалимдер, врачтар, карапайым эл кайсы ипотеканы алат, кайсы жумушка жумушу жок болсо кайсы ипотека? Ошондуктан башка өлкөлөрдө, мисалы, спецпредставитель ООН по праву на достаточное жилище деген, алар мамлекеттерге мындай сунуш берген. Ай, мамлекет жер жетпейт. Ошондуктан силер политикага киргизишиңер керек, көп кабаттуу үйлөр менен камсыздаш керек, мындай, бирок арендага бериш керек. Мисалы, 20 соткага 5 эле үй бүлө батат. Көп кабаттуу үйдү салса 50 үй бүлө батат. Бирок ошол үйлөрдү менчикке бербей, аларды карызга батырбай, арендный отношенияга киргизбейсиңерби? Оондун сунуштарын эмне үчүн эч ким укпайт да, аткарбайт да?
Альтернатива бар.
Бар альтернатива. Бул проблема бизде эле пайда болгон жок да. Өлкөнүн бар ушу проблема, турак жай проблема менен, анан кедейчилик менен эметип атат. Ошондуктан мен ойлоймун, мисалы, Англияда 70% кишилер арендный жилье менен эле жүрүшөт өмүр бою. Эч кандай, потому что менчик үй аябай кымбат.
Азыркы учурда ошо 40 миңге жакын үй салынып калбадыбы? Бул маселенин баары ушундан чыгып жатпайбы?
Мен
сүрдүрүп койгула. Мыйзам эмне деп атат? Мыйзамсыз салдыңбы? Мыйзамсыз документиң жок болсо, привести в первоначальное состояние. Ошо жерге биз буудай эгебиз.
Бирок мындай да, уруксат болсо. Бирок мындай да сүрдүрүп коюш керек дегендин да себептери бар да. Эң негизги себеби, мына сиз айтып аткан 40 эмес, 46 миң адам дин үй бүлөнүн тагдыры жөнүндө кеп болуп атат. Алар ошол жерге мыйзамдаштыра албай, алардын көпчүлүгү сатып алган. Акчасын төлөгөн. Бул жерден балким сиздер айткандай, балким жер бизнеси болгонун жаша албай,
чындыгында мафиясы деп.
Бирок бул 46 миң жаранын кандай күнөөсү бар? Булар ошону мыйзамдаштыра албай, пособие ала албай атат. Булар үйүнүн документтерин ала албайт. Же светке кагаздарын ала албайт. Булар кредит алса кредит албайт. Кыскасы, булардын жашоо турмушуна биз бөгөт коюп атабыз. Биз депутаттар эл өкүлүбүз. Ошондуктан булардын дагы жашоо турмушун карап мыйзамдаштыралы деген жол. А туура, эгерде мыйзамсыз басып алган жерлер болсо, сөзсүз түрдө алышыбыз керек. Бир кабат үй эмес, 6 кабат үй болсо дагы аны бузуп, өзүнүн ордун алып келишибиз керек. Мындай фактылар бар.
Туура. Мирзат мырза.
Эми кээ бир жерге кошулам, кээ бир жерге кошулбайм да. Анткени себеби азыркы маселеде мындай да, таптакыр эле документи жок деген туура эмес. Жерди алып атканда ал жердин документи менен берет, жана решениеси менен. Айыл өкмөт же болбосо айыл башчы ошол жердин тилкеси мынча квадрат метр же болбосо соттук деп берет. Бул биринчи первичный документ деп коет. Ошол документке биз демек жана айтып атпайсыздарбы, канча 400 адам 40 эме деп атасыңар э? Ошол алып алган адамдардын тагдырын ким ойлойт анда? Биз ошол маселени чечип, мындан аркыга чек коюшубуз керек да.
Бирок ошол чек коюлабы деген маселе
коюлат. Кантип коюлат? Саясий эрк керек. Мына жана эже туура айтып атат. Албетте, мисалы мен мындай оюм бар да, азыркы туруп калган үйлөрдү биз түрттүрө албайбыз. Анткени себеби өкмөт слабый, аны түрсө эртең эл чыгат дагы башка маселе, саясий маселеге аралашып кетет. А азыркы учурда ошол первичный кагазы бар үйлөрдү мыйзамдаштырып берип, мындан аркы жерлерди бербөөгө көзөмөлгө алышыбыз керек. Аны жестко пресекать этип алышыбыз керек.
Жерде двойной стандарт болуп атат да, кээ бирлерге биз ушундай документ жасап берет экенбиз, кызыл китеп берет экенбиз. А мисалы ошондой эле мыйзамсыз салынган жерлер кызыл китеп бар, постановление бар. Бирок генеральная прокуратура менен баары сотко берилген, ушунча кишилер сот чечим алды, жокко чыгарды ушул постановление. Себеби алар мыйзамсыз, биз трансформациясыз жазалган нерсе болуп атат. А эмне үчүн кээ бир кишилерди биз кубалайбыз, калган кишилерди? Эмне ким катыраак кыйкырса ошонун ошол туура болобу же кандай? Мен вообще түшүнбөй калдым да. Же баарына бергиле, же баарынан алып алгыла. Ошондой болуш керек.
Принципиалдуулукту көрсөтүш керек.
Жерде бир сөз чыкты да, Өкмөт слабый. Бул эмне деген шумдук? Эмне өкмөтүбүз эмне правоохранительный органдар жокпу? Же милициябыз Марска учуп кеттиби? Анан кийин сиз айтасыз, булардын тагдырын ким чечет? А булар эмне Марстан түшүп келдиби Бишкектин тегересине? Жок, алар бир жактан келди. Тиякта үйлөрү бар, жайлары бар. Силер карагыла, кандай үйлөр салынып атат? Особняктар салынып атат. Ошол үй эмне ошол кишилер нуждающийся?
Калиша айым айткандай, чындыгында эле жанагы бул жерде негизги бөлүнгөн гектарлаган жерлерди жана жер мафиясы деген түшүнүктү да айтып өтпөдүбү? Кайсы бир адамдардын тобу алып алып анан бөлүп сатып ошо пайдага туйтунуп жатат. Ошолордун жоопкерчилиги жөнүндө дагы эмне үчүн кеп козголбойт деген маселе да көтөрүлүп жатат да. Абылкаев мырза, ошо трансформациялоо боюнча жанагы макулдашуунун жүрүшүндө ошол эске алындыбы? Маселен, буга чейин жоопкерчилик маселеси.
Жоопкерчилик сөзсүз болот. Мыйзам иштейт. Өкмөттүн күчү алы келет. Себеп айтып коёюн. Себеби деген бул жерде 31 июль 2009 жылга кабыл алынган мыйзам жөнүндө болот. Ал мыйзам мораторий айдоо жерлерге мораторий коюлган. Трансформация берилбейт. То есть ошого чейин айыл өкмөттөрүнүн токтомдору чыгып, администрациялардын чечимдери чыгып, анан трансформация кирбей калган жер чечимдери жөнүндө маселе болуп атат. Ал жылдан берки жерлерге трансформация болот деген жер кеп жок. Именно ошо жерлер болуп атат. А кийинки жерлерде трансформация болот деген сөз жок.
Правильно, анан кийин аларга дагы алар чыгат ак үйдүн астына, анан кийин биз слабыйбыз деп кайта бир мыйзам чыгарасыңар. Бул деген беспрерывный процесс болуп атпайбы? Токтобойт бул. Азыр катуу бир жерден токтотпосоңор, бул процесс баштай берет, башка өлкө, башка региондорго тарап кетет.
Эми мындай да, биз эми региондо бөлүшүбүз керек. Кыргыз Республиканын жараны бир жолу бекер жер участогун жана жер алганга укугу бар.
Анан дагы бир нерсе, мына көбүнесе ошо сугат жерлер жөнүндө кеп болуп атпайбы? Мына Галич айында айтып өттү, жана ирригациялык схеманын баарына доо кетти. Ансыз деле Бишкек шаарындагы экологиялык маселелер боюнча көптөн бери көтөрүлүп келе жатат да. Ошол эми бул комплекстүү түрдө каралыш керек да. Трансформация деп мыйзамдаштырылуу болгондон кийин алардын инфраструктурасына кайрадан каражат бөлүү жагычы. Мына ошонун баардыгы комплекстүү түрдө каралып жатабы? Сиздерде мыйзамда
абдан туура маселе да, бул абдан чоң маселе. Себеби деген бул жерлер трансформация болуп ээлери аныкталгандан кийин булар инфраструктура сөзсүз каралыш керек,
мамлекет өзүн алыш керек.
Бул боюнча деген азыр
ген план куруп беребиз, конечно.
Эми турмуш ошондой экен да,
турмуш андай болбош керек.
Турмуш бир күндө токтоп калган жок.
Мыйзам деген мыйзам болуш керек.
Туура мыйзам иштеш керек. Мыйзам дагы ошол улам убакыт өткөн сайын ошолго жараша мыйзам да өзгөрүп турат экен. Ушу менен токтоп калбайт да жашоо. Ошондуктан
кайсы мыйзам өзгөрүш керек?
Мына трансформацияны биз
бул туура эмес.
Эми өзүңөр билесиңер, канча 20 жылдан бери ушул жер маселесин көтөрүп келатабыз. Мына 90-жылдары биринчи ошол алынып болуп, анан ошону улантып туура жактары дагы бар, туура эмес жактары дагы бар. Муну баягы мыйзам ченемдүү көз караш менен да алып келип атабыз. Эгерде өкмөт колунан келет, эгерде ал жана мен эмне үчүн өкмөт слабый деп атам, анткен себеби анда көрсөтүш керек болчу. 20 канча жылдан бери эгемендикти алгандан бери биздин жерлерди эсептеп чоттоп биягын алсак болот. Могу жер суат жерге бербейбиз, могу жерлерди беребиз. Чындыгында үй жокторго жерди бериш керек деп, же болбосо бербешибиз керек деп туруктуу бир позициясын алып келиш керек болчу. Тилекке каршы андай позиция жок.
Эми ошон үчүн ушундай кырдаал жаралып жатат. Абылкаир мырза, мен кыскача сизге суроо берейин, кыскача жооп берсеңиз аягына чыгып калды. Эми процедура кандай болот? Мына сиздер макулдашуу тобу макулдашып жактырдыңыздар, жогорку кеңешке алып чыгасыздар, андан кийин президентке эле алып барып, анан качантан баштап бул мыйзам реалдуу түрдө иш жүзүндө күчүнө кирет, эгерде баары ушул процедура аткарылса?
Президент мыйзамга кол койгондон кийин жарыяланат, указ жарыяланат. Ошол жарыя болгондон кийин балким Эркин Тоо газетасына чыккандан кийин жарыяланат же күчү ошол күнү күчүнө кирет. Ошондо күчүнө киргенден кийин бул милдет өкмөткө кетет. Өкмөт тарабынан 2 айдын ичинде 2 айдын ичинде жана биз айтып аткан 446 миң учур ар бирин персонаж турган документтерди даярдап чыгышат.
Иреттеп
чыгат, ооба.
Очередная коррупционная кормушка.
Түшүнүктүү. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн Жогорку Кеңештин Бишкектин жана Кыргызстандын аймагында 13 миң гектар жерди трансформациялоо боюнча мыйзам долбоорунун айланасында талкуу кылдык. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Абылкайыр Узакбаев, жарандык активист Калича Умуралиева, Эреп ассоциациясынын башчысы Мирзат Ажиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге, урматтуу угарман. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктап жатабыз. Алдыда ООДО кеткен түз ООДОгу талкуунун текстин кийинчерээк биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгебиз азаттык чекит орг Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Биздин кийинки бир сааттык берүүбүз кечки саат 8:00 тарта ООГО түз чыгат. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.